Розділ шостий. Викриття. Наступного ранку містер і місіс Шелбі прокинулись пізніше, ніж звичайно, бо ввечері довго не могли заснути після тієї тривалої розмови.
«Дивно, куди це запропастилась Еліза?» сказала місіс Шелбі після кількох марних спроб викликати покоївку дзвінком.
Містер Шелбі стояв перед дзеркалом і гострив бритву. Саме в цю мить двері відчинились, і чорношкірий служка приніс йому гарячу воду голитися.
«Енді, – звеліла господиня, – постукай-но до Елізи і скажи, що я їй уже тричі дзвонила».
Бідолашна, тихо мовила вона сама до себе і зітхнула.
Енді хутко повернувся, витріщивши з подиву очі.
«Ой, пані, всі шухляди в лізі повисовувані, речі порозкидані. Здається мені, чи не подалася вона геть?»
Містер Шелбі і його дружина в одну мить збагнули, в чим річ.
«Вона здогадалася про все і втекла», – вигукнув містер Шелбі.
«Дяка Богові!» – озвалася його дружина. «Я дуже рада, якщо воно так!»
«Жінко, не кажи дурниць! Адже коли це правда, я матиму небоякі неприємності! Гейлі бачив, що я не хотів продавати хлопчика, отож він подумає, ніби я сам допоміг їм сховатись. А це вже зачіпає мою честь».
І містер Шелбі квапливо вийшов з кімнати. Із чверть години в будинку чинилася страшенна метушня. Лунали схвильовані вигуки, тупотіння ніг, грюкали двері, михтіли білі, чорні, смагляві обличчя. Лиш одна людина, що могла навести світло на цю справу, не озивалась ні словом. То була головна куховарка, тітонька Хлоя. Її обличчя, завжди таке веселе, неначе запнула темна хмара, і вона мовчки смажила грінки до сніданку, ніби не чула і не бачила того, що діється навколо. Трохи згодом з десяток малолітніх бісенят обліпили, мов та галич, бильця веранди, і кожному не терпілося першим повідомити заїжджого пана про його невдачу.
«Ото сказиться, щоб я так жив, – вигукнув Енді. — А лаятись як буде? – докинув малий Джейк. —
Еге ж, лаятись він мастак, – обізвалася кучерява Менді. — Вчора я сама чула, коли вони обідали. Я сиділа в коморі, де пані держать великі глеки, і чула кожне слівце».
І Менді, яка тямила в тому, що їй траплялося почути не більше від чорного кошеняти, прибрала дуже обізнаного вигляду і гордо походжала по веранді, забувши, що хоч вона й була тоді в коморі, проте міцно спала.
Коли нарешті з'явився Гейлі, взутий у чоботи з острогами, всі кинулись до нього і, хапаючись одне перед одним, почали викладати прикру новину.
Малі бісенята не помилились у своїх сподіваннях, бо він і справді вибухнув такою несамовитою та вигадливою лайкою, що вони аж за боки хапались від захвату і гасали коло нього, спритно уникаючи його гарапника. А потім, зикнувши всі в один голос, з реготом повалилися на рудий дерник перед верандою і почали перекидатися і вищати з цієї великої радості.
«Доступитися б мені до цих клятих пащенят! – просичав Гейлі крізь зуби. —
Та вам до них не доступитися, – переможно гукнув Енді навздогін обмороченому торговцеві і скривив у нього за спиною кілька таких гримас, що їх неможливо описати.
«Слухайте, Шелбі,
«Це ж чорт зна що!» – промовив Гейлі, вскочивши до вітальні. «Кажуть, та дівка чкурнула геть зі своїм малим!»
«Містере Гейлі, тут моя дружина», – перепинив його містер Шелбі.
«Даруйте, пані», –
недбало вклоняючись кинув Гейлі так само похмуро.
«І все ж я мушу сказати те саме. Це ні на що не схоже. Невже це правда, сер?»
«Містере Гейлі», – відказав господар, – «коли ви хочете розмовляти зі мною, будьте ласкаві поводитись пристойно. Енді, візьми у пана капелюх і гарапник.
Сідайте, містере Гейлі. Так, шановний, хоч як мені прикро, але та жінка, чи то підслухавши нашу розмову, чи, може, дізнавшись про неї від когось іншого, забрала вночі свою дитину і пішла з дому.
Мушу сказати, я сподівався чесного торгу, буркнув Гейлі.
Як звелите вас розуміти, шановний? Рвучко обернувся до нього містер Шелбі. Для того, хто ставить під сумнів мою чесність, я маю лише одну відповідь.
Торговець знітився і пробурмотів.
Та я кажу тільки, що страх, як гірко впіймати облизня, коли береш діло по справедливості.
Містере Гейлі, мовив господар, коли б я не вважав, що ваша досада певною мірою виправдана, я ні за що не попустив би тієї безцеремонності, з якою ви вдерлися щойно до мого дому.
Одначе, мушу вам сказати, що хоч як би все ясно виглядало збоку, я не дозволю ніяких натяків на мою нібито причетність до найменшого обману в цій справі. Скажу навіть більше. Я вважаю за свій обов'язок подати вам всіляку допомогу. Кіньми, слугами тощо. Щоб ви могли віднайти свою власність.
А тим часом Гейлі, додав він, раптом змінивши офіційно холодний тон, надзвичайну свою щиру привітність. Найкраще, що ви можете зробити, це погамувати гнів і поснідати з нами. А тоді ми поміркуємо, що підвелась і сказала, що має деякі справи, а тому не зможе бути присутня за столом. Отож, доручивши одній поважній мулатці прислужувати панам при сніданні, вона вийшла з кімнати.
«Здається, ваша стара не дуже полюбляє мене, грішного», – озвався Гейлі, незграбно силкуючись держати себе за пані брата.
«Я не звик, щоб про мою дружину висловлювались так вільно», – сухо мовив містер Шелбі.
«Даруйте, я просто пожартував», – відказав Гейлі, силовано засміявшись.
«Жарти не завжди доречні», – зауважив містер Шелбі.
«Хай йому чорт! Ач як він заговорив, коли я підписав ті папери!» – пробурмотів Гейлі сам до себе. «Страх, як запишався від учора!»
Напевне, звістка про падіння найвищого міністра двору не викликала б такого збурення, яке охопило томових одноплемінців, коли вони дізналися про його сумну долю. По всьому маєтку тільки про це й говорили. Ні в домі, ні в полі ніхто не працював. Усі лиш те й робили, що обговорювали новину та її гадані наслідки. А втеча Елізи теж небувала в маєтку подія, ще дужче розпалювала загальні пристрасті.
Чорний Сем, так прозвали його всі, бо він був чи не втричі чорніший від будь-кого із своїх темношкірих товаришів, зважував ту подію і сяк, і так, прикидав її на всі боки, і то з такими далекосяжними замірами щодо власного звеличення, які зробили б честь першому ліпшому білому патріотові у Вашингтоні.
«Поганий той вітер, що нікуди не дме, це вже як є», – повчально промовив Сем, підсмикуючи на собі штани і дотепно припасовуючи до шлейки чималий цвях замість одірваного гудзика, дуже потішений цим своїм винаходом. «А тож, поганий вітер», – повторив він, – «ось тому й урвалося». «Ну, то, звісно, тепер є нагода для якогось іншого негра. А чому би й не для Сема, га?» Том роз'їжджав собі по околиці в наваксованих чоботях і з перепусткою в кишені, мов хто знає яка цяця. Та хіба б він один на світі? Чому б Семові так не їздити? Ось що я хочу знати.
«Гей, Семе, Семе, хазяїн каже, щоб ти привів Біла й Джеррі», – гукнув Енді, перепиняючи Семів монолог.
«Ова, з якого б то дива, синку?
Та хіба ж ти не знаєш, що Ліззі накивала п'ятами разом зі своїм малим? Розкажи своїй бабусі», – з невимовною зневагою відрубав Сем. «А я знав про це ще раніше від тебе. Сем має голову на в'язах, будь певен».
«Ну то хазяїн звелів мерщій сідлати Біла й Джеррі, і ми з тобою поїдемо
з містером Гейлі», – мовив Сем.
«Настав такий час, щоб без Сема не обійтися. От тобі й Сем.
Я буду, коли не зловлю її. Нехай хазяїн побачить, який путящий негр цей Сем».
«Слухай, Семе», – сказав Енді, – «ти б поміркував, як воно все є? Хазяйка ж не хоче, щоб Ліззі зловили. То, гляди, не перепало б тобі від неї».
«От такої», – вигукнув Сем, витріщивши очі. «А ти ж звідки знаєш?»
«Та я сам чув, як вона казала, оце щойно вранці, коли приніс хазяїнові воду голитися. Вона послала мене, щоб я подивився, чому це Ліззі не йде одягати її. А коли я сказав, що Ліззі ніде нема, то вона як підскочить і каже: "Дяка Богові!" А хазяїн, мов навісний, до неї: "Жінко, ану не ляпай дурниць". Але ж її однаково зверху буде. Хто-хто, а я так і знаю. Кажу ж тобі, стоятимеш за хазяйкою, то ніколи не прогадаєш.
Чорний Сем почухав свою кучеряву чуприну, під якою, може, й не було надто великої мудрості, одначе не бракувало тієї кмітливості, яка так потрібна політикам усіх мастей і всіх країв, щоб знати, як то кажуть, звідки вітер дме. Отож він спинився в тяжкій задумі і знову підсмикнув штани. То був у нього перевірений спосіб збудити свої розумові здібності.
«Гет, хіба добереш, що воно й до чого на цьому світі?» – врешті озвався він.
Сем промовив це як справжній філософ із притиском на цьому, так, наче він бачив хто зна скільки різних світів і дійшов такого висновку після належних роздумів. «А я, бач, був певен, що хазяйка ладна весь світ обшукати, аби тільки знайти нашу Ліззі», – замислено додав він.
«Воно-то так», – сказав Енді. «Та невже ти не бачиш нічого далі свого носа? Чорний ти недотепо. Хазяйка ж не хоче, щоб той містер Гейлі забрав у Лізі її хлопчиська. Ось у чому штука».
«Ова!» – вигукнув Сем тим особливим тоном, що його може уявити собі лише той, хто чув, як розмовляють негри.
«Слухай, ну, що я тобі ще скажу», – знову заговорив Енді. «Ішов би ти вже по коні та хучій, бо я оце чув, як хазяйка про тебе питалася.
Сема вразу бачиш
вітром з місця змило». І незабаром він тріумфально в'їхав на подвір'я, щодуху поганяючи Біла й Джеррі. Підлетівши чвалом до конов'язі, він на всьому скаку плигонув на землю і ручко спинив коней, так що аж курява знялася.
прив'язаний, там таки кінь. Гейлі, молодий, гарячий, жеребчик, злякано стинувся і напнув повід.
«Еге, то ти полохливий», – мовив Сем, і на його чорному обличчі з'явилася чудна недобра усмішка. «Ну, стривай, ось я тебе погамую».
Над конов'язю широко розкинув свої віти величезний бук, і земля довкола була всіяна його колючими трикутними горішками. Взявши один такий горішок, Сем підступив до жеребчика і почав заспокійливо гладити його та плескати по шиї. Вдаючи, ніби поправляє сідло, він непомітно підсунув під нього колючий горішок. І тепер досить було злегенька натиснути на сідло, щоб завдати болю чутливій тварині, не лишивши проте жодного помітного сліду чи подряпини.
«От так», – сказав він, зводячи очі вгору і самовдоволено посміхаючись. «Тепер усе гаразд».
В ту ж мить на балконі з'явилася місіс Шелбі і знаком поманила його до себе. Сем рушив до неї з добре обміркованим наміром бути чемним та догідливим, точнісінько, мов якийсь претендент на вільну посаду при королівському дворі чи в Білому домі. «Де це ти так довго борився, Семе? Я ж посилала Енді поквапити тебе».
«Та що ви, пані, — озвався Сем, — хіба ж їх отак враз і зловиш, ті коні? Вони ж забігли чорзна куди, аж на нижнє пасовисько».
«Семе, скільки разів я тобі казала не згадувати за кожним словом чорта? Це недобре».
«От лихо, геть чисто забув. Більше не згадуватиму, хай йому чорт. Та ось же ти знову сказав чорт».
«Хіба?
А, чорт, цебто я ж зовсім не хотів».
«Треба бути уважнішим, Семе».
«Ось нехай я трохи віддихаюсь, пані, то вже говоритиму все як слід. Буду страх який поважний».
«А тепер, Семе, ти поїдеш з містером Гейлі, покажеш йому дорогу і щось там допоможеш. Бережи коней, Семе, ти ж знаєш, Джеррі трохи накульгує іще від минулого тижня. То не дуже їх натужуй». Останні слова місіс Шелбі проказала, стишивши голос, і дуже промовисто.
«За мене будьте певні», – вигукнув Сем, значливо зводячи очі вгору.
«Та хай мене чорти! Ой, я не зумисне!»
Раптом схаменувся він з таким кумедним виразом обличчя, що господиня мимохідь засміялася.
«Я кажу, пані, закони можете не турбуватись», –
мовив Сем, повернувшись до конов'язі під крислатим буком.
«Я ні трохи не здивувався б, якби коник отого пана зненацька почав вихати, тільки-но пан сяде в сідло. Ти ж знаєш, кінь худобина норовлива».
І Сем лукаво тичнув Енді в бік.
«А тож», – озвався Енді, вмить усе збагнувши.
«Бачиш, Енді, хазяйка хоче вигадати на часі. Це й дурневі видно. Ну, то я їй трохи допоможу.
Щоб ти знав, якби всі оці коні ненароком забігли аж ген до того гайка, то пан, мабуть, вирушив би не так уже й скоро».
Енді гмукнув. «Бачиш, Енді, – провадив далі Сем, – а коли й справді вийде так, що кінь того пана Гейлі раптом заноровиться, нам з тобою треба йому помогти. То ми вже йому поможемо, будь певен». І Сем з Енді позакидали голови і зайшлися нестримним сміхом, приляскуючи пальцями і дригаючи ногами в буйному захваті. В цей час на веранді з'явився Гейлі.
Випивши кілька чашок доброї кави, він трохи заспокоївся, навіть полагіднів, і тепер був усміхнений та балакучий. Сем і Енді схопили в'язки пальмового листя, що правили їм за брелі, і гайнули до коней помагати панові. Пальмове листя в Сема на голові геть розшарпалось по краях і втратило будь-яку подібність до крисів бреля. Гострі кінці його зухвало стриміли на всі боки, і це надавало Семові незалежного та войовничого вигляду, як ото в тубільних вождів на островах Фіджі. Зате на брелі Енді ніяких крис зовсім не було, отож він хвацько наплюснув на себе куцого наголовка і дуже вдоволено озирнувся навколо, ніби хотів сказати: «А що, хіба поганий бриль?»
«Ану, ворушіться, хлопці!» – гукнув Гейлі. «Там не можна гаяти час».
«Ваша правда, пане!»
– озвався Сем, віддаючи Гейлі повід його коня і підержуючи стремено, тим часом як Енді відв'язував двох інших коней. Тільки-но Гейлі торкнувся сідла, як норовлива тварина раптом вихонула ззадом і скинула свого хазяїна, та так, що він перелетів через її голову і простягнувся на м'якому висохлому морішку. Сем пронизливо закричав і метнувся до повода, але спромігся лише черкнути коневі по очах колючими кінцями вишезгаданого пальмового листя, що ж ніяк не сприяло заспокоєнню його нервів. Щосили рвонувшися геть, кінь повалив Сема додолу, кілька разів обурено форкнув, став дибки, а тоді поскакав аж на протилежний край галявини. Слідом за ним подалися і Біл та Джері, яких Енді, пам'ятаючи Семову настанову, не забарився пустити з припони і тепер підганяв
мотороснею.
Сем і Енді бігли і репетували, з усіх боків валували собаки, а Майк, Моз, Менді, Фені та інша дворова дрібнота обох статей ганяли наввипередки, плескали в долоні несамовито, зикали й врещали, прагнучи й собі чимось прислужитися. Білому коникові Гейлі, прудкому й жвавому, як видно, дуже припала до душі вся та розвага, і він чимало потішався раз у раз, підпускаючи своїх переслідувачів зовсім близько, та коли його вже от-от мали схопити, він форкав, зривався з місця і підступно тікав ген між дерева, що росли по краях тієї великої, завширшки десь на півмилі, галяви. Одначе Сем і на думці не мав ловити жодного з коней, доки сам не визнає того за потрібне, хоч збоку здавалося, ніби він докладає до цього просто таки надлюдських зусиль. Так само, як меч Річарда Левиного Серця завжди зблискував у самій гущі бою, Семів бриль з пальмового листя миготів усюди, де виникала хоч найменша небезпека, що котрогось коня буде зловлено. Сем стрімголов летів туди, щодуху волаючи: «Ану, хапай його! Хапай!» І кінь в ту ж мить пускався навтіки. Гейлі бігав сюди й туди, страшенно лаявся і тупотів ногами. Містер Шелбі, стоячи на балконі, марно вигукував якісь настанови, а місіс Шелбі сміялася, спостерігаючи весь той шарварок з вікна свого покою, і, напевне, догадувалась, звідки воно все пішло. Нарешті, десь перед полуднем, Сем з виглядом переможця приїхав верхи на Джері, ведучи за повід коня Гейлі, боки якого лисніли від поту, але очі палали й ніздрі роздималися, як видно, той велелюбний порив і досі не давав йому спокою.
«Зловив!» – радісно сповістив Сем. «Коли б не я, вони б усі духу пустились, а я зловив!»
«Де ж пак?» – похмуро буркнув Гейлі. «Коли б не ти, нічого цього б і не було б!»
«Гріх вам таке казати, пане!»
скрушно мовив Сем. «Та я ж так за ним ганявся, що аж піт очі заливає!»
«Ну, годі!» – сказав Гейлі. «Через твою кляту дурість я згайнував майже 3 години! Тепер їдьмо! І щоб більше жодних штук!»
«Та що ви, ласкавий пане!» – докірливо заперечив Сем. «Мабуть, ви хочете всім нам віку вкоротити, і людям, і коням?»
«Ми й так ледве на ногах стоїмо, і коні геть змилені.
Ні-ні, пане, годі й думати про те, щоб вибратися до обіду.
Та й коника вашого треба почистити. Ви тільки гляньте, як він забрьохався. А тут іще Джері зовсім підупав на ноги. Наша пані ні за що не схоче отак нас пустити. Це вже як є.
Ось перепочинемо, часинку, а тоді вже поїдемо ловити Лізі.
Вона не дуже прутконога, далеко не втече».
Що стояла на веранді і на превелику свою втіху слухала ту розмову, вирішила й собі докинути слівце. Вона підійшла до Гейлі і, гречно поспівчувавши йому з приводу тієї лихої пригоди, стала умовляти його пообідати, запевняючи, що стіл буде накрито зараз же. Отож, зважаючи на всі обставини, Гейлі знехотя погодився і почвалав до вітальні, а Сем, скрививши йому вслід таку гримасу, що її важко описати, повагом рушив з кіньми до стайні.
«Ти бачив його, Енді?»
«Бачив?»
– спитав він, припинаючи коней. «Ото було подивитись, як він аж гопки скаче і лає нас на всі заставки.
Чи я його не чув? Лайся, лайся, голубе, думаю собі. Хочеш мати свого коня, то пожди, доки я його зловлю».
І Сем з Енді, прихилившись до стіни, вдоволено зареготали.
«А побачив би ти, як він казився, коли я привів йому того коня? Та він би залюбки вбив мене, коли б міг. Щоб я так жив? А я собі стою перед ним, мов, те невинне ягнятко».
«Еге ж, я бачив», – сказав Енді. «Ти стріляний горобець, Семе, це правда».
«Та це вже як є», – погодився Сем. «А бачив ти нашу хазяйку, як вона стояла біля вікна і сміялася?
Де там? Я так гасав за кіньми, що і світу білого не бачив», – відказав Енді.
«Слухай, Енді», – мовив Сем, неквапливо беручись чистити коника Гейлі. «Я оце надбав собі таку, знаєш, звичку до постереження. Це дуже корисна звичка, Енді, і я раджу й тобі її набувати, поки ще молодий.
Підніми но йому задню ногу, Енді.
Бачиш, Енді, отим то й різняться між собою негри.
Один здатен постерігати, а другий – ні.
Чи не я вгадав, чого хоче хазяйка?
А вона ж не давала того в знаки.
Вся річ у постереженні, Енді.
А це, мабуть, такий уже в людини хист. Не в кожного він однаковий, та коли старанно вправлятися, можна чимало досягти.
Якби я вранці не допоміг твоєму постереженню, то хто значи був би ти тепер такий розумний, назвався Енді.
Енді, сказав Сем, ти ще молодий, але з тебе будуть люди, я певен. Я дуже ціную тебе, Енді, і не соромлюся часом перебрати від тебе якусь думку. Не можна нікого нехтувати, Енді, бо хоч який ти моторний, а все ж можеш десь спіткнутись.
А тепер, Енді, ходім до великого дому. Побий мене грім, коли хазяйка не звелить нагодувати нас, як на свято.